America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់កំណត់ថ្ងៃខែដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានករណីមេរោគវីរុសកូវីដ-19ទី1នៅក្នុងប្រទេសលីបង់កូរ៉េខាងត្បូងភិតភ័យខណៈករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីកើនយ៉ាងគំហុក3ថ្ងៃជាប់គ្នាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចផ្ជួសឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ត្រីលក់ផលិតផលអនឡាញត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ក្រោមច្បាប់ជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្រៀនសិស្សអំពីភាពអត់អោនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅពេលដំណើរគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងពួកតាលីបង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអំពាវនាវឲ្យមានការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់តាមដំណាក់កាលចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្នូរនឹងការធានារ៉ាប់រងពីពួកតាលីបង់ថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យដែនដីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើភេរវកម្មហើយថាពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានឯទៀតឯទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផុំភីអូបាននិយាយថាកិច្ចចរចារវាងក្រុមអាហ្វហ្គានីស្ថាននានានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឆាប់ៗនៅពេលបន្ទាប់មកហើយនឹងបន្តពីជំហានជាមូលដ្ឋាននេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាទូលំទូលាយនិងអចិន្ត្រៃយ៍មួយព្រមទាំងអនាគតផែនទីបង្ហាញផ្លូវខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរនៅមុនពិធីចរចាលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានរយៈពេល7ថ្ងៃសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រីតថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះដែលនឹងត្រូវសង្កេតការដោយភាគីទាំងអស់ក្នុងសង្គ្រាមនេះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកតាលីបង់និងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគីទាំងអស់បាននិយាយបំភ្លឺថាពួកគេរក្សាសិទ្ធិក្នុងការតបតនឹងការវាយប្រហារណាមួយរយៈពេលនេះជាវិធានការកសាងការទុកចិត្តគ្នាព្រមទាំងជាការស្ទង់ប្រមាណឲ្យដឹងថាតើពួកតាលីបង់មានការត្រួតត្រាពេកមានការត្រួតត្រាពេញលេញឬកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេឬទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកតាលីបង់បានចែងថានៅពេលនេះភាគីទាំងពីរបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពសន្តិសុខមួយនៅមុនថ្ងៃចុះទីលខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបានធ្វើសេចក្តីអញ្ជើញដល់ពួកអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសនិងអង្គការមួយចំនួនឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីចុះទីលខាពិធីចុះហត្ថលេខានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីដូហានៃប្រទេសកាតាដែលនៅទីនោះពួកតាលីបង់មានការិយាល័យនយោបាយក្រៅផ្លូវការមួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភាគីទាំងពីរក៏បានធ្វើការចរចាជិត18ខែនៅក្នុងទីក្រុងនោះដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសលីបង់បានបញ្ជាក់ថាមានករណីមានរោគវីរុសកូវីដ-19ទី1របស់ផងខ្លួនគឺស្ត្រីម្នាក់អាយុ45ឆ្នាំ
ដែលបានមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយកំពុងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលីម៉ង់ហាសានហាម៉ាត់បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយថាយើងបញ្ជាក់ថាមានករណីទី1នៅថ្ងៃនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាករណីសង្ស័យពីរទៀតកំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតស្ត្រីនេះបានមកដល់ប្រទេសលីម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហោះតាមជើងហោះហើរមួយពីទីក្រុងកុំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ត្រីនេះនិងអ្នកជាប់សង្ស័យថាមានជំងឺនេះពីអ្នកទៀតបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរ៉ាហ្វិកហារីរីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបេរុតនៅពេលជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ការពិធានសុខថាមានមនុស្សពីរនាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារមានរោគវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនេះលោក Khianush Jahanpour អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាករណីអ្នកជំងឺថ្មីៗនេះមានតក្កិននៅទីក្រុងកុំដែលនៅទីនោះអ្នកជំងឺចាស់ចាស់ពីរនាក់បានស្លាប់ការពិធានពុតរហូតមកដល់ពេលនេះមានករណី18នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយមានរំចូលទាំងអ្នកជំងឺ4នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយនោះមន្ត្រីម្នាក់ទៀតនៃក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Minu Moraj បាននិយាយថាមេរោគវីរុសនេះអាចឆ្លងពីពួកកម្មករចិនធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងកុំដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនចិនមួយកំពុងកសាងរោងចក្រធម្មពលព្រះអាទិត្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងកុំអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហាមឃាត់ការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃក្រុមសាសនិកផ្សេងៗដែលជាកន្លែងងាយឆ្លងរាលដាលមេរោគកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីហៅ COVID-19 ខណៈដែលមានរោគថ្មីបន្តរាលដាលទូទាំងប្រទេសមានមនុស្ស100អ្នកថ្មីទៀតបានធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានថាមានវីរុស COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបនៃការឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកើនដល់204អ្នកនៅត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកជំនួយកូរ៉េសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងថ្មីបើមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងទទូចថាការផ្ទុះរាលដាលនៃវីរុសថ្មីនេះនៅអាចគ្រប់គ្រងបានក៏ចំនួនអ្នកបានឆ្លងមេរោគថ្មីនេះបានកើន2ដងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយជាប់គ្នាភាគច្រើននៃករណីថ្មីរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជាប់តាក់ទងនឹងគឺសាសនិកមួយក្រុមដែលនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងទីក្រុងដេហ្គូដែលជាទីក្រុងធំទីដែលជាទីក្រុងធំជាងគេទី4របស់កូរ៉េខាងត្បូងអភិបាលក្រុងបានប្រមានពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងនេះឲ្យនៅក្នុងផ្ទះអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះបានបិទហើយសាលារៀនបានពន្យារពេលការចូលរៀនផងដែរ
លោកអាឡាំងលូវិនសុលអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចផ្ជួសឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានអបអរសាទរសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអាឡាំងលូវិនសូលសហប្រធានក្រុមការងារសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចការបន្ទាប់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោក Alan Lovensol ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសដទៃទៀតមិនគួរផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ព្រោះវានឹងបបរបស់លោកនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ
កាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្ជួសឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ចំនួន 20% ដែលមានផលនាំចេញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជា ដែលមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្ករសលោក Alan Lowenthal បានបន្ថែមទៀតថាន
េះគឺជាជំហានទី1ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើតាមដែរ
ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបធ្វើឡើងក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតវិតម្លៃយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់ក្រុមការងារគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដោយរួមមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពការងារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសហជីពនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិទាំងនេះជាពិសេសការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយរបស់អតីតបកប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លះនៅបន្តរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសចោលក្រុមគ្រួសារនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំង125លោក Alan Lowenthal បានបន្ថែមទៀតថា
លោកហ៊ុនសែននៅតែជាឧបសគ្គដ៏ធំចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញតាមរយៈការបន្តរដ្ឋបិទនៃរបបរបស់គាត់លើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលធានាជូនពលរដ្ឋកម្ពុជានិងការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀត
សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលទទួលទិញទំនិញនាំចេញចំនួន 65%កម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 5,800 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះទំនិញដែលរួចពន្ធមានចំនួន 5,600 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យរួចពន្ធជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរីឯទំនិញកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង 3,800 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះមានទំនិញចំនួន 20% ដែលត្រូវជា 720 លានដុល្លារមិនបង់ពន្ធដោយសារនៅក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅហៅថា GSP កាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោក Alan Lowenthal និងសហប្រធានរបស់លោកគឺលោក Steve Chabot អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Ohio បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា HR 1376ដែលមានគោលបំណងសើរើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP នោះឡើងវិញប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅជាប់គាំងក្នុងអនុគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៅឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាអយុត្តិធម៌ដែលផ្ដើមចេញពីការភាន់ច្រឡំនិងយល់ខុសពីតថភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាហើយចាត់ទុកថាបានធ្វើឡើងដោយហេតុផលនយោបាយដោយគ្មានការពិចារណាប្រកបដោយកត្តាសច្ចានុម័តនិងមានភាពមិនលំអៀងក្រសួងការបរទេសបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិថាជាការអនុវត្តស្តង់ដារទ្វេនៅពេលដែលប្រៀបធៀបប្រព្រឹត្តកម្មរបស់ប្រទេសទាំងនោះជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតហើយថាកម្ពុជាប្រកាន់យ៉ាងមឹងមាត់នូវគោលជំហរក្នុងការបដិសេធរាល់ការប៉ុនប៉ងដោយដៃគូខាងក្រៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មឬជំនួយអភិវឌ្ឍដើម្បីជាលេសក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគណៈបច្ចង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រគោលជំហររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ Alan Lowenthal លោកអង្គរដ្ឋាភិបាលប្រធានសាខាគណៈបច្ចង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជឿថានេះជាជំហានទី1ដែលសាលប្រទេសសេរីអាហ្វ្រិកានិងជប៉ុនដោយអាមេរិកគួរតែធ្វើតាមហើយគោលជំរុញថានៅក្នុងច្បាប់របស់លោក Lowenthal ឲ្យបានតែជាដូចជាសភាអឺរ៉ុបដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំក៏ដឹងដែរថានៅខាងអូស្ត្រាលីក៏កំពុងតែចង់ធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានទី1ដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបំបត្តិពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
លោកយ៉ាប់កំតឹង ្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបណ្ដេញបណ្ដោយមិនព្រមកែប្រែស្ថានភាពរហូតដល់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុប
ចំពោះពួកអឺរ៉ុបហើយនឹងថារ៉ាំរិចគេមិនចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅប្រទេសខ្មែរទេប៉ុន្តែដោយសារលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នេះគេតល់ច្រកគេមិនអាចទេថានេះបិទផ្លៃបានមកហើយខ្ញុំមើលថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនកែប្រែខ្ញុំថាពួកអឺរ៉ុបហើយនឹងពួកអាមេរិកអីគេនឹងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសខ្មែរយើងបានល្អហើយនឹងមានសេចក្តីរីកចម្រើនទៅប្រជាជនខ្មែរយើងទៅមុខទៀតអាហ្នឹងគេថាអាបាល់ហ្នឹងវាគិតទៅនៅលើដៃលោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែសង្កេតនេះថាគ្រប់ធីមនោះឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវកុំឲ្យធ្វើដូចឆាកលខោនដើម្បីក្រាញអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំថាគេនឹងអាចកែប្រែមកវិញ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសកម្មជនសហជីពនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាមួយចំនួនក៏មើលឃើញថាវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅស្រាលនៅឡើយដោយវាគ្រាន់តែជាការព្រមានប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមិនមានសម្លេងជំទាស់គ្រប់គ្រាន់ពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបទេគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលលើកសម្ផស្សដោយមានការស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីជ្រុលនិយមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាន់ស្ត្រីលក់ផលិតផលលើបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ថាបានល្មើសនឹងមាត្រាទី49នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ស្ដីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទមាត្រា38និង39ហើយបានយកទៅឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារនាងទុំលីនៃ VOA ជួញសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ត្រីលោកផលិតផលលើបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ក្រមច្បាប់ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទបន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនេះបានបង្ហាញផលិតផលដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីបង្ហាញរាងកាយថៃស្រីនាងម្ចាស់ទំព័រ Facebook ថៃស្រីនាង Online Shop ដែលតែងតែថតរូបបែបសិចស៊ីជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ខ្លួនដូចជាគ្រឿងសម្អាងឈុតគេងនារីហើយបង្ហោះលក់លើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីរលើកក្នុងសប្តាហ៍នេះ VOA បានតាក់ទងទៅលោកគុជកំឡុងប្រធានអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកនេះតែលោកថាលោកនឹងជម្រាបជូនតាមក្រោយនៅពេលដែលមានសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការលោកបាននិយាយយ៉ាងខ្លីថា
ជំរឿព័ត៌មានផ្សេងនិយាយប្រាប់ដែរ
នៅពេល VOA សួរថាតើមានសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការហើយឬនៅលោកបានឆ្លើយថា
អត់ទាន់ទេព្រោះអត់ទាន់មានការដំណើរការរបស់តុលាការយ៉ាងម៉េចឡើយ
សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាថៃស្រីនាងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចចោទប្រកាន់រួចទៅហើយលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការបានចោទប្រកាន់ហើយតាមពូដឹងលោកថាលោកក៏កំពុងរង់ចាំដីកាពីតុលាការដូចគ្នា
យើងបញ្ជូនដល់តុលាការឲ្យគួរបន្តទៅទៀតតែសូមឲ្យបន្តទូទៅតុលាការដែរហើយបើតុលាការជាដីកាគំរូយើងក៏គុំ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រសួងយុតិធធបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាថៃស្រីនាងត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាល្មើសនឹងមាត្រាទី49នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទមាត្រា38និងមាត្រា39លោកបាននិយាយថា
បទទង្វើរបស់គាត់នឹងមិនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែករូបកាយទេណាក៏ប៉ុន្តែជាការប្រព្រឹត្តល្មើសដោយការបង្ហាញនៅរូបភាពអាភិហើយដែលព្រះញ្ញាគាត់បានរកឃើញថាសកម្មភាពនឹងបំពេញទៅលើបញ្ញត្តិនៃក្រមព្រំតនមាត្រា49និងបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទនឹងមាត្រា38ហើយនឹងមាត្រា39បាទ
ថៃស្រីនាងឬវ៉ានរចនាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលើកទី1នៅថ្ងៃពុធទី18កុម្ភៈដោយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការណែនាំនិងចុះកិច្ចសន្យាលើករណីដែលនាងបានបង្ហោះដែលមានភាពសិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរយោងតាមគេហទំព័ររបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ កញ្ញាថៃស្រីនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីបន្ទាប់ក្រោយពីនាងនៅតែបង្ហោះរូបភាពនិងសម្ភារៈអាហារភៀសស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះថៃស្រីនាងត្រូវចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីការចាប់ខ្លួននេះបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាត់វិធានការលើស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលលើកសម្ផស្សដែលមានការស្លៀកពាក់បែប sexy ជ្រុលនិយមនៅតាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីជឹមចាន់នីអនុអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាស៊ីដនិយាយថាអ្នកស្រីមិនគាំទ្រនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះឡើយដែលអ្នកស្រីថាវាជាចំណាត់ការបែបការពារដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតទូទៅអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
បើសិនជាយើងដាក់ចេញគោលការណ៍អញ្ចឹងមួយមកបានន័យថាគោលការណ៍ហ្នឹងវាជាស្តង់ដារមិនចំណងកុំឲ្យទៅចាប់គេទៅជាខាត់ស្ត្រីវិញ
អ្នកស្រីបានបន្តថាជាជាងប្រាវិធានការនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានវិធានការកែតម្រូវដូចជាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងកម្មវិធីអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះស្ត្រីជាដើមរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA The Voice of America
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសាសន៍វប្បធម៌និងជំនឿសាសនាចម្រុះក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលមានភាពចម្រុះទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រឈមនឹងការយល់ខុសនិងការមិនចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការយល់ខុសនិងលុបបំបាត់អំពើស្អប់ខ្ពើមទស្សនវដ្តី Teaching Tolerance Magazine បានផ្ដល់ធនធានដែលឥតគិតថ្លៃដល់ក្រុមអ្នកអប់រំគ្រូបង្រៀននិងអ្នកដែលបង្រៀនអំពីភាពអត់ឱននេះអ្នកស្រី Zanas Nafis នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកសេនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
សិស្សក្នុងថ្នាក់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ក្នុងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាង Elizabeth Kian Rock កំពុងបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះគោរពភាពខុសគ្នានិងឲ្យចេះប្រឆាំងការរើសអើងការប្រកាន់ពូជសាសន៍អយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនាង Elizabeth Kian Rock បាននិយាយថា
If you can't talk about race comfortably how are we ever going to end systemic racism in our country
បើយើងមិនអាចនិយាយពីរឿងជាតិសាសន៍ដោយស្រួលទេតើយើងអាចលុបបំបាត់ការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ក្នុងប្រទេសយើងបានដោយរបៀបណាខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលក្មេងៗត្រូវយល់ពីបញ្ហានេះព្រោះពួកគេមានការគិតមិនលំអៀងនៅពេលដែលពួកគេមិនទាន់ដឹងអំពីរឿងនេះពួកគេចង់និយាយនិងពិភាក្សាពីបញ្ហានេះ
អរិយាប័ត្រប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាការចំអកការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ការសរសេរពាក្យស្អប់ខ្ពើមលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតាមបន្ទប់ទឹកតុរៀនគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅតាមសាលារៀនអាមេរិកយោងតាមតួលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបង្កដោយភាពរើសអើងហេតុការណ៍នៃឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះបានកើតឡើងចំនួន 7,120 ករណីកាលពីឆ្នាំ2018
អ្នកស្រី Monita Bell និពន្ធនាយកនៃទស្សនវិស័យ Teaching Tolerance បានឲ្យដឹងថា
We already live in a diverse world in a diverse country here in the United States
យើងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្បូរទៅដោយភាពចម្រុះជាតិសាសន៍វាសំខាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់ពីភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមភាពខុសគ្នារបស់យើងគឺជារឿងល្អហើយវាល្អដែលយើងស្វែងយល់ពីមនុស្សដែលមានលក្ខណៈនិងប្រពៃណីវប្បធម៌ខុសពីយើងហើយយើងមិនគួរខ្លាចក្នុងការស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នានេះទេបើយើងអាចចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះមនុស្សវ័យក្មេងឲ្យស្វែងយល់អំពីរឿងនេះនោះពួកគេនឹងធំដឹងក្តីខ្លាចជាអ្នកសម្រេចចិត្តជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់និងជាអ្នកអប់រំដែលអាចកែប្រែសង្គមយើងឲ្យប្រសើរបាន
រីឯអ្នកនាង Elizabeth Kian Rockយល់ថា
We can get them at this age now
បើយើងអាចឲ្យសិស្សក្នុងវ័យនេះចេះអង្គុយពិភាក្សាគ្នាស្ដាប់មតិខុសគ្នានិងបង្ហាញអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះខ្ញុំសង្ឃឹមខ្លាំងថាសង្គមយើងនឹងប្រសើរនាពេលអនាគត
កម្មវិធីបង្រៀននេះក៏បង្ហាត់សិស្សផងដែរថាតើពួកគេគួរធ្វើដូចម្តេចពេលប្រឆាំងនឹងការរើសអើងគ្រប់ទម្រង
់អ្នកស្រី Monita Bell និពន្ធនាយកនៃទស្សនវិស័យ Teaching Tolerance បានឲ្យដឹងថា
That when you see injustice happening you can actually take action against
ពេលអ្នកឃើញភាពអយុត្តិធម៌អ្នកអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើនោះក្នុងនាមជាបុគ្គលជាក្រុមឬជាអង្គការព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរអាចកើតមានពេលយើងធ្វើការរួមគ្នា
ទស្សនវិស័យ tolerant បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1991ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរើសអើងក្នុងសង្គមអ្នកនិពន្ធសម្រាប់ទស្សនវិស័យនេះគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើការដោយគ្មានកងត្រាអត្តបទភិកច្រើនផ្ដោតលើបញ្ហាសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាពីប្រធានបទនានាដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅតំបន់ភិកច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្តបទរបស់ទស្សនវិស័យនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការចំនួន2ពានរង្វាន់ Emmy 1នឹងពានរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រតុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសថៃបានបញ្ជាឲ្យរំលាយគណៈបកលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលហ៊ាននិយាយខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺគណៈបកអនាគតថ្មីក្រោយពីតុលាការនេះបានកំណត់ថាគណៈបកនេះបានខ្ចីប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ហើយគេរំពឹងថាសកម្មភាពនេះរបស់តុលាការនេះនឹងពង្រឹងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលលំអៀងទៅខាងយោធាដោយយកប្រៀបឬក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃតុលាការធម្មនុញ្ញក៏បានហាមប្រាមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងកិច្ចការប្រតិបត្តិចំនួន16នាក់នៃគណៈបកអនាគតថ្មីដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសភាកំពុងបម្រើការមិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគណៈបកអនាគតថ្មីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបានជជែកបង្អាញហេតុផលថាករណីនេះមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយពួកសមាជិកសភានៃសមាគមអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលជាក្រុមមួយរបស់ពួកអតីតសមាជិកសភានិងពួកសមាជិកសភាកំពុងបម្រើការនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបញ្ចប់អ្វីដែលអង្គការនេះហៅថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណបកនិងពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាចិត្តតាំងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតខាងស៊ើបការសម្ងាត់អចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់ដោយលោកបានប្រកាសថាលោកបានបំប្រួនបញ្ជីនៃពួកបេក្ខជនឲ្យនៅតែបេក្ខជនចុងក្រោយមួយចំនួនតូចដំណឹងស្ដីពីការស្នើឈ្មោះតាំងតាំងមន្ត្រីម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជានាយកផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិហាក់ខាត់ថា DNI មានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រាំបានទុកដោយឡែកនាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារនេះដោយសារលោកបាននិយាយជម្រាបពួកសមាជិកសភាអាមេរិកអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជិតជែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.